Čítajme spoločne z Božieho slova, z knihy Levitikus, to je 3. kniha Mojžišova, z 19. kapitoly a prečítame tam prvých 8 veršov. Levitikus 19, prvých 8 veršov. Danko bude nahlas čítať, prosím, čítaj toto Božie slovo.
Hospodin oslovil Mojžiša. Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz, buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. Každý nech má v úcte svoju matku a svojho otca. Zachovávajte moje soboty. Ja som Hospodin, váš Boh. Neobracajte sa k božikom, nerobte si liate modly. Ja som Hospodin, váš Boh. Keď budete prinášať Hospodinovi obetu spoločenstva, prineste ju tak, aby si vás obľúbil. Obetné meso treba zjesť v deň, keď ho obetujete, alebo nasledujúci deň, čo zostane do 3. dňa, treba spáliť. Keby sa predsa z toho jedlo aj na 3. deň, bolo by to skazené a nezískate obľubu. Kto by z toho jedol, previní sa, lebo znesvetil, čo je sveté Hospodinovi, bude odstránený spomedzi svojho ľudu.
Ďakujem. Toľko ščítania Božieho slova. Dnešné rozmýšľanie nad témou, ktorej pokračujeme, Evanjelium v knihách Starého zákona, budeme pokračovať, ako nájsť Evanjelium v knihe Levitikus. Čo je kniha Levitikus? Levitikus je kniha, ktorá hovorí, čo všetko a ako presne možno robiť, aké sú stravovacie predpisy pre Boží ľud, aké sú hygienické predpisy, aké sú obetné predpisy. Proste je to predpis na predpis na predpis na predpis. A teraz, ako v tých predpisoch je Evanjelium? To je dnešná téma. Urobíme to tak na najprv spoločne rovnakým spôsobom, jak to sme robili v ostatných knihách Mojžišových, prejdeme taký generálny úvod do Evanjelia v knihe Levitikus a potom by sme v tej druhej časti hovorili o tom jednom verši z tej prečítanej kapitoly, a to je ten druhý verš. Buďte svätí, tak ako som ja svätý, Hospodin váš Boh. A na tento verš sa pozrieme z pohľadu hebrejčiny. Z pohľadu toho, čo tam nejako raz v tom texte nevidíme, keď to čítame po slovensky, a čo naopak v tom texte dominuje, keď by sme ho vedeli čítať po hebrejsky. Dobre, takže pokračujme v sérii vyučovaní, ktorá objavuje Evanjelium v každej knihe Biblie. A teraz sme v knihe Levitikus. Je veľa ľudí, alebo veľmi veľa ľudí, ktorí si dali predsavzatie, že budú čítať celú Bibliu a keď Bibliu začnú čítať v Genesis, tak ukazuje sa štatisticky, že nikdy sa nedostanú cez knihu Levitikus. Pretože Levitikus je jedna z najpodivnejších knih Biblie. Tá kniha je o svetosti a je o tom, ako Boh stanovil pravidla, aby Izraeliti mohli byť svätí. Aby ho mohli uctievať tak, aby mu boli príjemní. Pánu Bohu príjemní. A aby mohli prísť do jeho prítomnosti. Každá jedna z obetí knihy Levitikus nám ukazuje na nejaký aspekt toho, ako Pán Ježiš nás zachraňuje. To je prvá vec, ktorú vidíme, keď čítame knihu Levitikus. Ježiš sa vyporiadáva s našou vinou, Ježiš platí naše výkupné a náš dlh. Pán Ježiš uzdravuje vzťahy a tak každá z obetí, popisovaná v knihe Levitikus, poukazuje na nejaký aspekt úžasného spasenia, ktoré máme v Pánu Ježišovi. A samozrejme, že Ježiš je najvyššou obeťou, pretože to je spôsob, akým sú všetky naše hriechy navždy odpustené jednou jedinou obeťou za naše hriechy, ktoré sú navždy odpustené, a tou obeťou je obeť Pána Ježiša. Dobre, dívame sa na každú knihu Biblie, alebo chceme to v budúcnosti, no teraz sme iba v tretej knihe Biblie, a rozmýšľame o tom, ako tá, ktorá kniha posúva dej spasenia, alebo dejiny spásy vpred. To je prvé, na čo sa dívame. To druhé, ako nám tá, ktorá kniha v skutočnosti niečo hovorí o evanjeliových zásadách spasenia z milosti. A po tretie, ako nám vlastne každá jedna kniha Biblia ukazuje na Pána Ježiša. Lebo tým sme začali. Sme na ceste do Emaus, Pán Ježiš akože nám vykladá písma, začne od Mojžiša a hovorí o každom písme alebo každej knihe Biblii je a hovorí, kde on sa nachádza v tej ktorej knihe. Tak toto je, čo vlastne robíme teraz. Dobre. Tá. Predovšetkým je treba povedať, že kniha Levitikus v skutočnosti posúva dejovú líniu spásy ďalej. A to o niečo poriadne ďalej. O svetosť. Čiastočne to robí tým, že nám ukazuje, že svetosť bola niečo, čo sa absolútne vyžadovalo. Hoci Boh je Bohom milosti a neustále prehliada náš hriech, respektíve ho opúšťa, tak neustále nám musí náš hriech odpúšťať. Naše hriechy dokonca. A súčasne to neznamená, že hovorí, že Pán Boh by nám hovoril, že môžeme si žiť, ak chceme. Tá kniha posúva dej záchrany, spásy, pretože ide do veľkých detailov o chráme, o svetostánku, o kňazstve, o obetiach, ktoré všetky smerujú ku spáse. A kniha jasne ukazuje na Krista. To samozrejme znamená, že kniha Levitikus je istým spôsobom predĺžením konca exodu. Alebo ona, kniha Levitikus nadväzuje na exodus. V nej sa posúvame zo stavu, v ktorom sú Božie deti, alebo v ktorom boli Božie deti, keď vychádzali z Egypta, tak to je obrovská vec, keď Izraeliti vychádzajú z Egypta však. To je Božie dielo pri nich, úžasným spôsobom dokonané. A teraz? No čo ďalej? Čo ďalej? No, určite to program nie je taký, že by to malo byť reptanie na púšti. Východ z Egypta, exodus z Egypta je úžasná vec a musí pokračovať, a to kniha Levitikus nám zvestuje celá, ona má pokračovať svetosťou. Inými slovami, jakkoľvek je super veľká vec, že Pán Boh ťa zachránil z hriechu, alebo v tom prípade Izraelitov z otročenia Egypťanov, akokoľvek táto vec je veľká, je proste úžasná milosť, ktorá sa stala ľudu, tak dejiny spásy pokračujú. Dejiny spásy pokračujú v tom, že no a teraz Pán Boh ide viesť svoj ľud, aby boli svätí. No, a zvláštne je, že keď sa tak dívame na dejiny spásy a rozoberáme si ich, ako sú v Biblii, tak je zaujímavé, že veľmi rýchlo zistíte, že v dejinách spásy v písme, tak ako oni pokračujú, stvorenie, prehlásenie, že toto je Boží ľud, hriech Božieho ľudu, Egypt, vyslobodenie, vyvedenie z Egypta, posvetenie a tak ďalej. Budeme o tom ďalej hovoriť v tých nasledujúcich našich stretnutiach. Tak veľmi zaujímavé je, že reformácia postupuje v takýchto krokoch. Že reformácia najprv chce proste Janom Husom povedať, že Boží ľudia, tak odpustky sa predávať
nebudú.
Nemajú sa čo predávať odpustky. A súčasne husiti berú zbraň do ruky a so Žižkom bojujú proti vláde, ktorá je nielen svetskou mocou, ale aj cirkevnou mocou, ale veľmi rýchlo prichádza, teda rýchlo 100 rokov po Janovi Husovi, prichádza Jan Calvin a hovorí, prepáčte, Luther, a hovorí, Boží ľudia, my sme milosťou spasení. Nie skrze zo skutkov, ale milosťou. A prichádza, i hneď fakticky súčasne s ním prichádza Jan Calvin a hovorí, ale počkať. Áno, ste milosťou spasení, ale to súčasne znamená, že Pán Boh, že Ježiš Kristus je suverénnym pánom vašich životov a že to musí byť vidno na vašich životoch, že On je pán a že On je absolútny suverén vašich životov a to znamená život, ktorý odráža svetosť a súčasne odráža to, že sme milosťou spasení. To je zaujímavé, že ani jeden ďalší nasledujúci reformátor nepoprel tú skutočnosť spasenie s milosťou. On ju vždy dopracovával. A zaujímavé je, že na konci toho reťazca, hej, po Jan Hus, Martin Luther, Jan Calvin. Zaujímavé, že na konci toho reťazca prichádza John Wesley, alebo hnutie, ktoré dneska nazývame metodizmus, a hovorí, počkaj, ale súčasne to, že sme spasení milosťou, to je super. To, že Ježiš je pánom našich životov, ale uskutočniť sa to dá iba tak, že Svätý Duch sa nás zmocní spôsobom, že prežívame posvetenie. Zaujímavé je, ale tá otázka posvetenia potom sa rozpracuje o ďalších 150 rokov na druhej strane Spojených štátov, teda v Kalifornii, vzniká hnutie, ktorému dneska hovoríme letničné hnutie. A letničné hnutie vlastne vyjde z metodistickej cirkvi, aby hlásalo to, že potrebujeme jasne moc Svätého Ducha na uskutočnenie všetkých tých jednotlivých krokov premeny človeka. A dejiny spásy, ako keby sa tam na Azusa Street uzatvárali. A zaujímavé je, že veľmi podobne sa uzatvárajú v Biblii samotnej. To je niečo pozoruhodné a v nejakom prípade som nechcel, aby sme si to nevšimli. Dobre. Takže, kniha Leviticus nadviazuje na knihu Exodus a v nej sa posúvame zo stavu, v ktorom sú Božie deti, Boží ľud najprv len rodinou, potom sa dostávajú do stavu, keď Božie deti sa stávajú národom, respektíve vytvárajú národný štát, nakoniec Izrael, a majú tiež predpísané uctievanie, ktoré poukazovalo vpred na spásu, ktorú mal priniesť Ježiš Kristus. Alebo povieme to jednoduchšie, že pokračovaním exodu, pokračovaním vyvedenia národa izraelského z Egypta je posvetenie. Nie nejaké zostatie na tom, že Pán Boh nás vyslobodil z hriechu a hotovo. A zaujímavé je, že ja som to videl poriadne zblízka, to ako dejiny spásy fungujú na takej mikroúrovni, keď som vyrástal v metodistickom prostredí a fakticky všetci bratia a sestry vyšli z hriechu, z otroctva hriechu. Proste to sú všetko obrátení ľudia, Hovorili si všelijaké, boli súčasťou všelijakých cirkví, väčšinovej veľkej cirkvi. A nakoniec každý jeden z nich povedal, mal svedectvo o tom, ako ho Pán Boh vyslobodil z hriechu. A každý jeden fakticky, keď si správne spomínam, pokračovali. Zaujímavé je, veľmi zaujímavé, čo som si všimol z môjho detstva, bolo, že tých našich otcov nikto neučil nejakej teológii. Nikto nechodil na nejakú teologickú školu. Proste nikto. A na všetky tieto dôležité veci prišli sami, nie sami. Proste Duch Svätý ich viedol správnym spôsobom. A zrazu rozumejú, že bez toho, aby moji rodičia, bratia a sestry, to keď ja len potom dodatočne, jak mladý človek som začal študovať, čo metodizmus je, tak ja som jasne vedel, že nikto z nich vôbec nevedel, čo metodizmus je. Proste nevedeli. Napriek tomu všetko toto prežili, úžasným spôsobom sa nechali premeniť Svätým Duchom a vlastne postupovali tak, jak dejiny spásy pokračovali nielen pri ľuďoch z Jenkoviec, ale proste pri Izraeli, pri Božom ľude na celom svete. Dobre. Ako nám vlastne ukazuje kniha Leviticus na tie veci, o ktorých hovorí? Ak ide o zásady Evanjelia, tak veľa ľudí vcelku správne hovorí, že Leviticus sú len pravidla, pravidla a pravidla. A tých pravidiel je tam až príliš. V skutočnosti všetky kapitoly, tak jak sú pravidla. Všetky. Od začiatku knihy do konca knihy. A tých pravidiel je tam opravdu až príliš, niektorí hovoria. Ako by mohla tá kniha cez tie pravidla poukazovať na milosť? Opravdu sa zdá, že tá kniha je najzákonníckejšia kniha, akú kedy kto čítal. Nechceli by sme ale neuvidieť les, lebo vidíme príliš veľa stromov. Jeden z dôvodov, prečo sú tu pravidlá o veciach, ktorých sa nemôžeš dotknúť, alebo ktoré nesmieš jesť, alebo miesta, ktoré nesmieš navštíviť, je, aby si bol praktický, svätý človek. Veľmi zaujímavé. Znalci starého zákona hovoria, že praktickým aspektom bolo, že Židia dodržiavali všetky stravovacie zákony, zákony o obliekaní, zákony o zdravotníctve, o hygiene, nie. A všetky tieto zákony, ktoré ich robili svätými. Bol to totiž spôsob, ako Židov odlišiť od všetkých okolo národov, ktoré tam existovali. Od úplne všetkých. A prečo mali byť odlišení? Aby si zachovali, alebo aby si mohli zachovať svoju duchovnú identitu a neznečisťovať sa modlárstvom národov okolo nich. A je veľmi dôležité vidieť, že slovo svätý neznamená len to, čo je morálne. Asi viete, že hebrejské slovo svätý, gadoš, znamená oddelený. Oddelený. Zobratý odtiaľ, oddelený tuto. Nebudeme rozumieť slovu svätý, pokiaľ si neuvedomíte, že hrnce a náčinie vo svetostánku museli byť sväté. Ako majú byť hrnce a náčinie sväté? No tak, že budú vyrobené len takýmto spôsobom. Nie, že by v tom spôsobe bol niečo zvláštne, ale v tom, že tento spôsob bol určený na základe Božieho zjavenia. To Božie zjavenie je tu podstatné. Nie to, že momentálne sa robí to takto, ale technológia nie je dôležitá. Dôležité, alebo že prečo tá misa, ktorá je pred svetostánkom, keď verím, že tam sa raz dostaneme do Timny, aby sme to videli, ktorá nesplňa číslo pi, lebo je v Biblii je priemer a obvod tej misy. Priemer je 2 a lakte a obvod je 6. No ale všetci správni matematici rovno kričia, toto je zlé. Predsa pi krát d je obvod. A pi číslo nie je 3, pi je 3,14, 15, 16, 2, 8, 6. A takže, tak potom Biblia nemá pravdu. Úplný nezmysel. Biblia jednoducho hovorí, že lakeť je lakeť a lakeť je toľko. Koľko to je toľko? 33 cm, alebo 34, alebo 31. Prosím?
Ja podľa toho, aký chlap.
Áno. Áno, takže s tým nemáme najmenší problém. Dobre, takže ešte raz to zopakujem. Nebudeme rozumieť slovu svety, za chvíľu si o tom povieme viac, pokiaľ si neuvedomíme, že hrnce a náčinie vo svetostánku muselo byť svetým, alebo možno nazvať svetými. Preto je tu potreba prakticky určiť, ako robiť nádoby, ako ich vytvárať. Ako, a v skutočnosti, keď sa stavia chrám, alebo Boží stánok, tak to je sväté miesto samozrejme. A my teraz čítame, že taký človek a taký človek dostal múdrosť od Boha, aby to urobil tak, ako to Pán Boh chcel. Nie tak, že treba tu dať čo ako urobiť, alebo nejakú stenu. Tam my to urobíme tak všelijako, to zamachlíme, proste nejako to vyšpekulujeme, nezaplatíme dane, alebo proste niečo, proste podľa seba, chytro. V žiadnom prípade. Presne podľa Božích zásad. A v tých zásadách, že sú to Božie spôsoby, Božie zásady, to nakoniec robí ten národ. Samozrejme, v tých dejinách spásy na tom určitom stupni svety. Rovnako ako nádoby a hrnce a náčinie vo svetostánku. Dobre. Ako by mohli byť nádoby v svetostánku sveté? No, pretože sú morálne? Nie. Nádoby nie sú morálne. A proste, keď sú raz z medi, no tak sú z medi a tá medi je stále CU, stále je to ten istý kov, stále sa odlieva pri tej istej teplote, stále sa dá tvarovať, rozumne? Nie. Oni sú sveté, pretože sú oddelenie, ne, jak sa vyrobili, ale sú ešte viacej, že sú vyrobené podľa Božích príkazov, poprvé, a po druhé, sú oddelené pre Boha. Sú oddelené, sú sveté pre Boha. Sú zasvetené Pánu Bohu. Byť svätý samozrejme znamená svetú osobu, ktorá poslúcha Boží zákon. Samozrejme. Ale svetosť nie je len dodržovanie pravidel. Svetosť je byť úplne oddaný Pánu Bohu, je to zasvetenie svojho života a nerobenie všetkých vecí v živote pre niekoho iného, pre nejakých iných ľudí, ale pre Pána Boha samotného a pre dôvod, ktorý on určuje. A preto existujú a všetky tieto zákony okolo Izraela, o ktorých mimochodom Pán Ježiš povedal, že ich dodržiavanie nie je to podstatné. Podstatné je teraz, my sme dospeli Pánu Ježišovi na ďalší stupeň, alebo kde inak spási sme sa dostali na ďalšiu úroveň svetosti a zrazu rozumieme, že ešte väčšia svetosť ako len dodržanie litery zákona je byť oddelený v srdci Pánu Bohu. A odovzdaný, oddelený a nerobenie ničoho, absolútne ničoho pre seba alebo pre niekoho iného, ale pre Pána Boha samotného. A samotný dôvod, prečo robíme, je Pán Boh sám. No to je potom nakoniec svetosť. A verím, že rozumiete, že ku Leviticus my potrebujeme ešte čosi viacej. My potrebujeme kázeň na vrchu, aby sme nakoniec rozumeli, čo skutočná svetosť je, ale Levitikus nám veľmi pomáha v tom, aby sme rozumeli tým princípom, Božím princípom. Dobre, v tom čase, v histórii vykúpenia, boli v tomto čase dejovej linie Biblie, bolo v tom čase dejovej linie Biblie rozhodujúce pre Židov, aby zostali oddelení, aby neboli takí, ktorí budú teraz, sú to pobožní ľudia, a teda začnú chodiť okolo po okolitých náboženstiev, po okolitých náboženstvách, a z tých okolitých náboženstvách budú preberať, čo si myslia, že je dobre pre nich, až nakoniec vytvoria taký nezmysel, lebo sú veľmi pobožní, tak toto vôbec neznamená svetosť. Svetosť hovorí od toho druhého. Neber si nič. Od toho pohanského boha nechcem do Božieho chrámu nič. Nič proste. A to ide tak ďaleko, že potom nakoniec proroci vyžadujú, aby proste rodiny boli rozdelené. Ak sa stalo, že sa brali medzi Izraeliti s pohanmi navzájom. Proste, dobre. Aha, aby Židia zostali oddelení a aby nezačali ťahať z okolitých národov do svojej zbožnosti spôsoby neveriacich a pohanov, ale naopak, aby zostali oddelení pre Boha. V tom čase Levitikus, toto bolo veľmi dôležité, a že to nebolo dokonalé čosi, to je úplne iný problém. To teraz za chvíľu sa za toho dotkneme. Dôležité bolo to samotné oddelenie. Že je tu národ, ktorý je iný, ktorý je principiálne iný, lebo všetko, čo robí, všetko, ako robí, pochádza od Boha. No to je... Súčasne hovorím, že to treba dneska čosi viac, ale keby sme vedeli už len toto dodržať, Levitikus, tak by sme boli proste, nie v zmysle tie veci presne z Levitika, jak sú tam, ale ten princíp, že čokoľvek, čo robím, sa najprv dívam na to, čo Pán Boh o tom hovorí, že mám robiť, a potom to robil som to takto, robil som to len pre Neho, oddelenie pre Neho, tak to by bola tiež mnohokrát úplne iná svetosť, než dneska, kadejakí kresťania prinášajú do cirkvi. Dobre. Aj keď na jednej strane by ste mohli povedať, že svetosť naozaj ukazuje princíp Evanjelia, a to je, že máme byť zasvetení Bohu, úplne oddaní, odpoveď na milosť, ktorá dostáva Izraelov z Egypta, má byť úplná oddanosť. Ale tu je podľa mňa iný spôsob, akým kniha Levitikus hovorí o potrebe Evanjelia milosti. Keď si čítate knihu Levitikus, okamžite si uvedomíte, že nikto nemôže dodržať všetky príkazy knihy Levitikus. Neviem, či ste to čítali. Keď ste to čítali, a teraz tých príkazov, to je jeden príkaz na kope na druhom. Na jednej strane máte 50 príkazov. Každá kapitola, samozrejme. Znova. Príkaz. Takže to prvé, alebo to ďalšie, ktoré si okamžite uvedomíte, že nikto nemôže toto všetko urobiť, nikto to nedokáže, je toho príliš veľa, a je to istým spôsobom Levitikus, pre Levitikus, je to spôsob, ako povedať to, čo hovorí Božie slovo inde. Že nikto nie je bez hriechu. Nikto nie je dokonalý, aby dodržal každú literu, čo Pán Boh na nás ponažiada. Nikto nie je bez hriechu, to už je samozrejme trochu inej polohe, ale v princípe to isté. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíš, nikto nie je bez hriechu a preto budeš potrebovať milosť. Ale tu je posledná vec, ktorú treba povedať, že keď sa príde na to, ako náš Levitikus ukazuje na Krista, tak nie je ťažké, najmä ak, tak to nie je také ťažké, najmä ak čítame knihu Hebrejom, ktorá je výkladom toho, že čo s tým všetkým robiť. Ak chcete vedieť, aký je Ježiš z pohľadu Starého zákona, čítajte knihu Hebrejov. Každá z obetí ukazuje na Ježiša, je tu originál zápalnej obeti, ktorá ukazuje na náš hriech, ako na vinu za obetu, za hriech. Ak si to prečítate pozorne, tak zbadáte fakt, že náš hriech nielen narúša vzťahy s Bohom. Každá jedna z obetí nám ukazuje na nejaký aspekt toho, ako nás Pán Ježiš zachraňuje. Ježiš sa vysporadúva s našou vinou. Ježiš platí naše výkupné, platí náš dlh. Ježiš uzdravuje vzťahy, takže každá z obetí, Levitikus, poukazuje na aspekt úžasného spasenia, ktoré máme v Ježišovi. A hriechy navždy, a naše hriechy sú navždy odpustené jednou obetou. To je poprvé. Po druhé, je ten Pán Ježiš je ten pravý kňaz, pretože na jednej strane je ten, ktorý otvára cestu k Bohu, je prostredníkom, ale je tiež pravda, že je milosrdný a chápavý, a pretože on je súčasne Boh, ktorý sa stal ľudskou bytosťou, takže presne vie, ako sa cítime a môžeme k nemu ísť ako k milosrdnému súcitnému veľkňazovi s našimi problémami. Napokon Ježiš nie je len najvyššou obeťou a najvyšším kňazom, hovorí kniha Židom. On je vlastne samotný chrám a samotný svetostánok, ktorý bol miestom, kde sa ľudia mohli stretnúť s Bohom. Chcel by som zakončiť zaujímavým príbehom. Jeden významný starozákonný komentátor Dick Lucas, ktorý veľa rokov učil v Londýne, priam v centra Londýna, rád hovoril takúto ilustráciu. Dá sa nájsť na internáte. Aj odtiaľ som si ju našiel. Nevieme si predstaviť, aké čudné bolo, už teraz citujem Lukasa. Nevieme si predstaviť, aké čudné bolo kresťanstvo pre Grékov a Rímanov v rannom čase v spoločnosti, v ktorej žila ranná cirkev. To si skutočne nevieme predstaviť, aké čudesné náboženstvo to bolo pre ľudí súčasných, pre súčasníkov prvých kresťanov. Predstavte si kresťana, ktorý sa rozpráva so susedom a pohanský sused si uvedomí, ach, tento chlapík je kresťan. A ten pohanský sused sa snaží byť priateľský a ďalej sa spýta, o, to je zaujímavé, keď ste kresťan, to je veľmi zaujímavé. A kde je váš chrám? Kde sú vaše kresťanské chrámy? A kresťan toho obdobia hovorí, nemáme žiadne chrámy. Ježiš je náš chrám. On je spôsob, akým máme vzťah k Bohu. No dobre, fajn. Nemáte žiadne chrámy, hovorí váš sused. Dobre, potom, kde sú vaši kňazi? A samozrejme, ranný kresťan by povedal, my nemáme žiadnych kňazov. Ježiš je náš kňaz, hovorí, tak dobre. Nemáte ani chrám, nemáte ani kňazov, a kde sú obetované obete vaše? Kde obetujete? A kresťanský sused by povedal, a my nemáme ani žiadne obete. My neobetujeme, pretože Ježiš je naša jediná obeť, a pohanský sused by povedal, no čo je toto za náboženstvo? Čo je toto za nezmysel? My všetci máme chrámy, všetci obetujeme, všetci tu na... Kňazov máme, proste naopak tento biznis je obrovský. Dick Lucas hovorí svoj príbeh tvrdením, že existuje zmysel toho, Samozrejme, kresťanstvo naozaj nie je ako ktorýkoľvek iný druh náboženstva. V skutočnosti kresťanstvo nie je náboženstvo v pravom slova zmysle. Nie v pravom slova zmysle, ale v tom zmysle slova, že by to bolo jedno z náboženstiev. Ale v inom zmysle je a je také odlišné od ostatných náboženstiev, že si to dosť nie celkom dobre uvedomujeme. Je to chápanie Ježiša ako posledného chrámu. Nie je to len učiteľ, ktorý nám hovorí, ako sa dostať k Bohu. On nás privádza k Bohu. On je Boh. On prišiel, aby nás priviedol k Bohu a preto Levitikus poukazuje na skutočnosť, že sme divní. Sme naozaj divní. Levitikus je veľmi zvláštna kniha. Kresťanstvo je veľmi zvláštna viera, ale je to úžasné, ale je súčasne úžasné kresťanstvo. Takže je to objavenie Evanjelia v knihe Levitikus. Lebo nakoniec rozumieme, že všetky tie príkazy na ďalšej úrovni dejín spásy končia. Oni v čase Levitikus poukazujú na pána Ježiša, v čase pána Ježiša skončia a všetko je dokonale spôsobom, že si to nevie ani nikto nejaké iné náboženstvo predstaviť, že by to takto mohlo dopadnúť. Tak kniha Levitikus je v tomto zmysle čarovná, proste jedinečná, zvláštna, napriek tomu, že je plná príkazov a zákazov. Amen.